Үй операциясы. Википедия ачык энциклопедиясыдан. Үй операциясы ва Шурикнинг башка саргузашлары. 1965 елда суратга алынган кара комедия. Совет иттифоқининг эң машхур комедиялардан бири. Қисқа метражли 3 фильмдан иборат. Ёрдамчи, таниш ҳолат ва Үй операциясы. Сюжет. Ёрдамчи фильми. Katta yoshli bezori Fedya avtobusda homilador ayolga joy bermay talaba Shurikka qilgan hujumi uchun 15 sutkalik ma'muriy qamoqqa olinadi. Fedya jazoni o'tash uchun turar joy binosi qurilishiga yuboriladi. Xuddi shu qurilishda talaba Shurik ham ishlaydi. Ushbu hikoyadan bexabar bo'lgan bosh usta Pavel Stepanovich Fedyani Shurikning sherigi etib tayinlaydi. Fedya qulay fursatdan foydalanib, talabaga qo'lidan kelgan hamma bezorlikni qilishni boshlaydi. Shunga qaramay, Shurik o'zi uchun qat'iyat bilan kurashga muvaffaq bo'ladi va jangning oxirida Fedyani mag'lub etib, u bilan tushuntirish ishlarini olib boradi. Devor gul qog'ozi roloniga o'ragan holda savalab, qanotli iborani aytadi. Bu kerak, Fedya kerak. Ertasi kuni Fedya barcha ishlarga g'ayrat bilan borishga tayyor bo'ladi. Ammo unga boshqa ish tayinlangan edi. 15 sutka davomida Shurik bilan ishlash. Rollarda Aleksandr Demyanenko Shurik, Aleksey Smirnov Fedya, Vladimir Basov militsioner, Emanuel Geller yo'lovchi, Rina Zelenaya avtobusdagi ayol, Viktor Uralskiy omborxona qorovuli, Mikhail Pugovkin, Pavel Stepanovich. Tanish holat filmi. Politexnika institutida imtihon sessiyasi boshlangan. Imtihonga tayyorgarlikni so'nggi daqiqalargacha qoldirgan Shurik konspekt izlaydi. Ammo ular boshqa talabalar tomonidan olib ketilgan edi. Kutubxonadan ketayotib u tasodifan o'ziga kerakli konspektlarni notanish talaba qizning qo'lidagi daftarda ko'rib qoladi. Shurik konspektlarga shunday berilib ketadiki, qanday qilib qizning uyiga borib qolganini ham sezmaydi. Imtihondan so'ng Shurikning do'sti uni Lida bilan tanishtiradi va ular orasida o'zaro simpatiya paydo bo'ladi. Shurik Lidaning uyiga tashrif buyurganida, unga uydagi hamma narsa tanish tuyuladi. Lida va Shurik parapsixologik qobiliyatlarni aniqlash uchun ilmiy tajriba o'tkazadilar. Ushbu tajriba yangi uchrashuvning va'dasi bilan tugaydi. Rollarda Aleksandr Demyanenko Shurik, Natalya Sleznyeva Lida, Svetlana Ageyeva Lidaning dugonasi, Vladimir Rautbart professor, Viktor Pavlov talaba, Valeriy Nosik talaba, Georgiy Georgiyev Lidaning qo'shnisi, Zoya Fyodorova Lidaning qo'shnisi. Uy operatsiyasi filmi. Savdo bazasining qallob direktori o'zi qilgan talon-tarojliklarni yashirish uchun soxta o'g'irlikni uyushtirishni reja qiladi. Bu ishga qo'rqoq, ahmoq va barzangidan iborat tajribali o'g'irlarni yollaydi. Biroq uy deb nomlangan ehtiyotkorlik bilan tashkil etilgan va mashq qilingan operatsiya kutilmagan voqea tufayli eng boshida buziladi. Qorovullik uchun tungi smenaga tayinlangan yumshoq tabiatli ayol emas, balki ayolning uyda ijarada yashovchi, jasur va qat'iyatli talaba Shurik kelgan edi. Tungi olishuvlardan so'ng uchlik qo'lga olinib, militsiyaga olib ketiladi. Rollarda Aleksandr Demyanenko Shurik, Yuriy Nikulin ahmoq, Georgiy Vetsin qo'rqoq, Yevgeniy Margunov barzangi, Vladimir Vladislavskiy omborxona mudiri.